Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η Κυριακή του Θωμά ή του Αντίπασχα, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα, η δεύτερη Κυριακή από το Πάσχα, κατά την οποία εορτάζουμε τα εγγένεια της κάθε εβδομάδας ανακυκλούμενης εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήριος ημών Ιησού Χριστού και την σωτήριον ομολογίαν του Αποστόλου Θωμά. Επίσης σήμερα τιμάται και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σημεών, Επισκόπου Ιεροσολύμων, συγγενούς κατά σάρκα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 8 ημέρες μετά την ένδοξη Ανάστασή Του, ο Θείος Λυτρωτής μας εμφανίζεται πάλι στους Αγίους Μαθητές Του και Αποστόλους, παρόντος αυτή τη φορά και του Θωμά, και κλεισμένων των θυρών του οίκου, στον οποίο ήσαν συναγμένοι, συγκαταβαίνοντας στην αδυναμία του Αποστόλου Θωμά να πιστεύσει στην μαρτυρία και διαβεβαίωση των συμμαθητών Του ότι αναστήθηκε ο Χριστός και τον είδαν και τον προσκύνησαν αναστάντα εκ νεκρών. Θεϊκή συγκατάβαση όχι μόνο στην ανθρώπινη αδυναμία του να πιστεύσει στη χαρμόσυνη είδηση που του μετέφεραν οι άλλοι μαθητές του Χριστού, αυτόπτες του Αναστάντος Κυρίου, αλλά και στην έμονη δήλωσή του ότι δεν θα πιστεύσει εάν δεν ειδεί προηγουμένως το σημάδι των καρφιών και δεν βάλει το δάχτυλό του στο σημείο αυτό και το χέρι του στην τρυπημένη από τη λόγχη του στρατιώτη αγία πλευρά του θεανθρώπου. Και κηρυγμένη και ομολογημένη απιστία, δυσπιστία, εν υπάρχει εις χειρογνωμοσύνη και εις αυτήν τη μορφήν των λόγων του και προπαντός εις την επανάληψη των ιδίων λέξεων. Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός παρατηρεί ότι δια τούτο ο Θωμάς εγκαλείται, κατηγορείται, διότι εις τους συμμαθητάς του που ήσαν αξιόπιστοι και τον διαβεβαίωναν για την θέαση του Αναστάντος δεν επίστευσε. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, αναφερόμενος στην ολιγοπιστία του Θωμά, σχολιάζει ότι «Νομίζω δε ότι κατά μεγάλη οικονομία Θεού είχε συμβεί προς καιρόν η ολιγοπιστία του μαθητού. Για να πιστεύομαι, χωρίς κανένα ενδιασμό εμείς οι μεταγενέστεροι, με την πληροφορία που μας έδωσε ότι ο ουράνιος πατέρας δια του Υιού εζωογόνησε και ανέστησε την σάρκα του που ήταν κρεμασμένη επάνω στο ξύλο του σταυρού και εθανατώθηκε». Και συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και στο σημείο αυτό πρόσεξε την ειλικρίνεια των Αποστόλων, πως δεν κρύβουν τα ελαττώματα ούτε τα ειδικά τους ούτε τα των άλλων, αλλά τα αναγράφουν με πολλή φιλαλήθεια. Ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός τονίζει ότι ο Απόστολος Θωμάς ζητεί να ειδεί τον Αναστάντα, και όχι μόνον αυτό, αλλά και τις πληγές που άφησαν τα καρφιά. Και δεν σταματά μέχρις αυτά το περίεργο, αλλά και θέλει να βάλει το δάχτυλό του στις πληγές των καρφιών του μαρτυρίου του Σταυρού και το χέρι του στην τρυπημένη από τη λόγχη πλευρά. Και ερευνώντας το θέμα περισσότερο, ο Ιερός Χρυσόστομος προσθέτει ότι ζητούσε την πίστη και την βεβαιοπιστία με την παχύτατη αίσθηση, δηλαδή την αφή, και δεν επίστευε στα μάτια του, γιατί δεν είπε «αν δεν ειδώ», αλλά «αν δεν ψηλαφίσω», μήπως τυχόν ήταν φαντασία το βλεπόμενο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος απαντά στο ερώτημα «γιατί δεν φανερώθηκε ο Αναστάς Κύριος αμέσως στον Θωμά μετά την έκφραση της δυσπιστίας του, αλλά μετά από 8 ημέρες?» Το έκαμε αυτό για να κατηχηθεί εντωμεταξύ ο δύσπιστος μαθητής από τους συμμαθητάς του, αφού θα άκουγε το ίδιο πράγμα, τη χαρμόσυνη είδηση της Αναστάσεως του Κυρίου, κατ' επανάληψην, και θα άναβε μέσα στην ψυχή του μεγαλύτερος πόθος να ειδεί τον Αναστάντα, αλλά και θα γίνονταν πιο πιστός και πιο δεκτικός του θαυμαστού γεγονότος της Αναστάσεως. «Εσύ δε», συνεχίζει ο Θείος Χρυσόστομος, «όταν ειδείς απιστούντα τον μαθητή, ενόησε την φιλανθρωπία του Δεσπότου Χριστού, πως και για μια ψυχή φανερώνει τον εαυτό του να έχει τραύματα και έρχεται για να διασώσει και τον ένα». Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί ότι ο φιλάνθρωπος Κύριός μας εισήλθε και κλεισμένων των θυρών και απροσδόκητα εμφανίζεται στο μέσον της οικίας με τον ίδιο θαυμαστό τρόπο που το έκανε πριν από 8 ημέρες, και αυτό το πραγματοποίησε χάριν του μακαρίου Θωμά, γιατί έπρεπε να δώσει το ιαματικό φάρμακο στο μαθητή του που περιέπεσε στην απιστία και επέδειξε ολιγότερη πίστη. Ξανάρχεται ο Ιησούς μετά από 8 ημέρες, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, και δεν περιμένει να αντιμετωπίσει τις αξιώσεις του δύσπιστου μαθητού, ούτε να ακούσει κάτι παρόμοιο, αλλά ενώ εκείνος τίποτε δεν είπε, ο θεάνθρωπος, αφού πρόφθασε, κάνει αυτά που επιθυμούσε. Ο Κύριος, συγκαταβαίνοντας στην αδυναμία του Θωμά, τηρεί τους όρους που τους υπαγόρευσε η δυσπιστία του Θωμά, για να μην μείνει αυτός εγκλωβισμένος μέσα στα δίχτυα της. Σαν καλός ποιμένας αναζητεί το απολωλός πρόβατο και το ξαναφέρνει στην πίμνη, από την οποία κινδύνευε να αποπλανηθεί. η συγκατάβασης και η ανοχή του Κυρίου, αλλά και η τρυφερότητά του προς τον απιστήσαντα μαθητή είναι μοναδική και ασύγκριτη. Αυτή η μεγάλη συγκατάβασης και μακροθυμία του Σωτήρος Χριστού ανακάλεσε στην πίστη τον δύσπιστο μαθητή, με αποτέλεσμα όχι απλώς να αναγνωρίσει τον Ιησούν ως Κύριον, αλλά και να ομολογήσει την θεότητά του με υψηλότερη έννοια, τόσο πολύ που κανένας μέχρι τότε δεν την είχε ομολογήσει. Είπε μέσα από την καρδιά του το «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας την τρανή ομολογία του Θωμά, παρατηρεί ότι «Ο Κύριός μου λέγει και ο Θεός μου», γιατί δεν είπε απλά «Κύριός μου και Θεός μου», για να μην νομίσει κανείς ότι σύμφωνα με την δική μας ομοιότητα τον είχε ονομάσει «Κύριο των Αγίων Αγγέλων και Θεών», αλλά «ένα Κύριο ειδικό του και Θεό», διότι γεννήθηκε από τον καταφύση Κύριο και Θεό Πατέρα του ουρανού. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκυρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού. Ιρμίζοντες αυτόν Πάσχα Ιερώνυμ υψημέρον καταδεδείχθεν Πάσχα καινών Αγίων, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβασμιών, Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής, Πάσχα Αμμωμών, Πάσχα Μέγα, Πάσχα των Πιστών, Πάσχα Δοπύλας ημίν του Παραδείσου, Πάσχα πάντας αγιάζων πιστούς. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως δίκαιται Κύρος. Από προσώπου πυρός δέχτε από Θεάς γυναίκες Ευαγγελιστριές και της Ιών Υπάτε δέχουν παρήμων χαράς Ευαγγελία της Αναστάσεως Χριστού.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγίας Σκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την μεγάλη μακροθυμία και συγκατάβαση του φιλανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς τον δυσπιστήσαντα μαθητή του Θωμά, αφού δέχθηκε τους όρους που έθεσε ο Απόστολος και ικανοποίησε το αίτημά του με το να επανεμφανιστεί στη χωρία των μαθητών του, παρόντος και του Θωμά, και να δεχθεί την ψηλάφιση από εκείνον. Αναφερθήκαμε ακόμη και στην δρανή ομολογία του Θωμά, που προέκυψε ως αποτέλεσμα της πολλής και μεγάλης συγκαταβάσεως του Δεσπότου Χριστού προς τον δύσπιστο μαθητή. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε παρενέσεις και νουθεσίες του αημνής του Αγίου Αγιορείτου Γέροντος Πατρός Παϊσίου για την καλή ομολογία, την ομολογία πίστεως που πρέπει να δίνει ο πιστός χριστιανός με θάρρος, αρετή και τόλμη. Η παρουσία του χριστιανού είναι ομολογία πίστεως. Ερώτησης. Γέροντα, τα διάφορα κινήματα, οι διαμαρτυρίες που γίνονται από τους χριστιανούς έχουν κάποιο αποτέλεσμα? Απάντησης. Η παρουσία των χριστιανών είναι πλέον ομολογία πίστεως. Μπορεί κανείς με την προσευχή να βοηθήσει περισσότερο, αλλά την σιωπή του θα την εκμεταλλευθούν οι άλλοι και θα πούν «Ο τάδε και ο τάδε δεν διαμαρτυρήθηκαν, επομένως είναι με το μέρος μας, συμφωνούν μαζί μας». Αν δεν αρχίσουν μερικοί να χτυπούν το κακό, να ελέγχουν δηλαδή αυτούς που σκανδαλίζουν τους πιστούς, θα γίνει μεγαλύτερο το κακό. Έτσι θα τονωθούν λίγο οι πιστοί, αλλά και θα εμποδιστούν λίγο όσοι πολεμούν την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι δικό τους καΐκι, να κάνουν βόλτες, είναι το σκάφος του Χριστού. Αυτοί είναι κατακριτέοι, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν μεγάλο μισθό, πολυτελές αυτοκίνητο, να τρέχουν στις διασκεδάσεις. Και ύστερα κάνουν νόμο να παντρεύονται με πολιτικό γάμο, νομιμοποιούν τις αμβλώσεις. Τι θα κάνει ο Θεός, άλλο θέμα. Και με τις βλάσιμες ταινίες που παρουσιάζουν θέλουν να γελιοποιήσουν το Χριστό. Το κάνουν για να πούν «Αυτός ήταν ο Χριστός, τώρα θα έλθει ο Μεσσίας» και θα παρουσιάσουν μετά τον Μεσσία, εντός εισαγωγικών, το δικό τους Μεσσία. Εκεί το πάνε. Ερώτησης. Οι άνθρωποι γέροντα τα πιστεύουν και βλάπτονται? Απάντησης. Ο βλαμμένος βλάπτεται. Τα πιστεύει γιατί θέλει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να αναπαύσει το λογισμό του. Με όλα αυτά τα βλάσιμα πάνε να δικαιολογήσουν ηθικές αταξίες. Το έχουν παρακάνει. Είχαν κάνει μήνυση ότι η ταινία, ο τελευταίος πειρασμός, προσβάλλει τη θρησκεία και οι εισαγγελείς είπαν «Δεν είναι τίποτε». Τέτοιες βλασφημίες δεν ακούστηκαν ποτέ. Για μας η διαμαρτυρία για τη βλάσφημη εκείνη ταινία ήταν ομολογία πίστεως. Βέβαια, με όλα αυτά τα βλάσιμα γίνεται και ένα καλό. Χωρίζει η ήρα από το σιτάρι, κοσκινίζεται ο κόσμος. Ερώτησης. Υπάρχουν γέροντα κάποια θέματα για τα οποία πρέπει να αμήνεται κανείς, είτε ως άτομο είτε ως ομάδα, και κάποια για τα οποία δεν πρέπει? Παραδείγματος χάρη, εσείς όταν σας είπαν ότι είστε αιρετικός απαντήσατε, ενώ σ' άλλες κατηγορίες σιωπήσατε. Απάντησης. Αυτό το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Δεν είναι ότι το λέω εγώ. Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία με βοηθάει στην πνευματική ζωή, ενώ το αιρετικός με χωρίζει από τον Χριστό. Ερώτησης. Γέροντα, πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι με τόσα που γίνονται στον κόσμο? Απάντησης. Εκείνος που θέλει να βοηθηθεί, βοηθιέται με τυποτένια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, κουνιέται ένα κανδύλι ή κουνιέται ο ίδιος ολόκληρος με ένα σεισμό και συνέρχεται. Όσοι δεν πιστεύουν γίνονται χειρότεροι όταν ακούν ότι θα γίνει πόλεμος ή κάποια καταστροφή. «Δώσ' του», σου λέει, «να γλεντήσουμε γιατί χάνουμε τη ζωή», οπότε το ρίχνουν τελείως έξω. Άλλοτε ακόμη και οι αδιάφοροι όταν άκουγαν λόγου χάριν ότι θα γίνει πόλεμος συνέρχονταν και άλλαζαν ζωή. Τώρα είναι πολύ λίγοι αυτοί. Παλιά το έθνος μας ζούσε πνευματικά. Γι' αυτό και ο Θεός το ευλογούσε και οι Άγιοι μας βοηθούσαν με θαυμαστό τρόπο και νικούσαμε τους εχθρούς μας, οι οποίοι πάντοτε ήταν περισσότεροι από εμάς. Σήμερα λέμε πως είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά δυστυχώς συχνά μόνο το όνομα Ορθόδοξος έχουμε και όχι ζωή Ορθόδοξη. Ρώτησα έναν πνευματικό με κοινωνική δράση, με ένα σωρό πνευματικοπαίδια κλπ. «Τι ξέρεις για μια βλάσφημη ταινία?» «Δεν ξέρω τίποτε», μου είπε. «Δεν ήξερε τίποτε και είναι σε μεγάλη πόλη. Κοιμίζουν τον κόσμο. Τον αφήνουν έτσι για να μην στενοχωριέται και να διασκεδάζει. Μην τυχόν πεις ότι θα γίνει πόλεμος ή ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και γι' αυτό πρέπει να ετοιμαστούμε. Μην τυχόν στενοχωρηθούν οι άνθρωποι. Σαν μερικές γιαγιές που λένε «Μη μιλάς για θάνατο, μόνο για χαρές και για βαφτίσια να μιλάς», σαν να μην τις περιμένει θάνατος. Έτσι νιώθουν μια ψεύτικη χαρά. Ενώ αν σκέφτονταν ότι το τάδε γεροντάκι που έμενε λίγο πιο κάτω πέθανε χθες, ο άλλος είναι στα τελευταία του και θα πεθάνει, μεθαύριο θα γίνει του τάδε το μνημόσυνο που ήταν και πολύ νεότερος από αυτές, θα σκέφτονταν τον θάνατο και θα έλεγαν «Πρέπει να εξομολογηθώ, να ετοιμαστώ πνευματικά, γιατί μπορεί και μένα σε λίγο να με καλέσει ο Χριστός για την άλλη ζωή». Διαφορετικά έρχεται ύστερα ο θάνατος και τις παίρνει ανέτοιμες. Άλλοι πάλι από καλοσύνη λένε στους αιρετικούς «Μη λέτε ότι είναι στην πλάνη για να δείξουμε αγάπη». Και έτσι τα ισοπεδώνουν όλα. Αν ζούσαν αυτοί στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, δεν θα είχαμε ούτε έναν Άγιο. Έλεγαν τότε στους χριστιανούς «Ρίξε μόνο λιβάνι στη φωτιά και μην αρνείσαι το Χριστό». Δεν το δέχονταν. «Κάνε μόνον πως ρίχνεις». Δεν το δέχονταν. «Μη μιλάς για το Χριστό και πήγαινε ελεύθερος σε άλλο μέρος». Και δεν το δέχονταν. Σήμερα βλέπεις ένα νερόβραστο κόσμο. Ερώτησης. Γέροντα, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος «Ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη χαρά», εννοεί ότι η χαρά είναι τεκμήριο σωστής ζωής? Απάντησης. Ναι, γιατί υπάρχει κοσμική χαρά και θεϊκή χαρά. Όταν κάτι δεν είναι πνευματικό, καθαρό, δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή χαρά και ειρήνη στην καρδιά. Η χαρά που αισθάνεται ένας πνευματικός άνθρωπος δεν είναι η κοσμική χαρά που επιζητούν πολλοί σήμερα. Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Οι Άγιοι είχαν τέτοιου είδους χαρά που ζητάμε εμείς? Η Παναγία είχε τέτοια χαρά? Ο Χριστός γελούσε? Ποιος Άγιος πέρασε από αυτή τη ζωή χωρίς πόνο? Ποιος Άγιος είχε τέτοια χαρά που επιδιώκουν πολλοί χριστιανοί της εποχής μας, που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε δυσάρεστο για να μην στενοχωρηθούν, να μην χάσουν την ηρεμία τους? Αν θέλω να μην στενοχωρηθώ για να είμαι χαρούμενος, να μην χαλάσω την ησυχία μου για να είμαι πράος, τότε είμαι αδιάφορος. Άλλο πραότητα πνευματική και άλλο πραότητα από διαφορία. Λένε μερικοί «Πρέπει να είμαι χαρούμενος γιατί είμαι χριστιανός», «Να είμαι ήρεμος γιατί είμαι χριστιανός». Αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Το καταλάβατε? Αυτό είναι αδιαφορία, είναι κοσμική χαρά. Όποιος έχει αυτά τα κοσμικά στοιχεία δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι όλος ένας πόνος. Πονάει δηλαδή για καταστάσεις, για ανθρώπους, αλλά ανταμείβεται γι' αυτόν τον πόνο με θεία περιγοριά. Νιώθει πόνο, αλλά νιώθει μέσα του θεία περιγοριά, γιατί κάνει ρήψεις με ευλογίες ο Θεός από τον Παράδεισο στην ψυχή και αγάλεται ο άνθρωπος από τη θεϊκή αγάπη. Αυτή είναι η χαρά, η πνευματική χαρά που δεν εκφράζεται και πλημμυρίζει την καρδιά. Ερώτησης. Γέροντα, οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά στον κόσμο πρέπει να δείχνουν στους κοσμικούς ό,τι νηστεύουν? Απάντησης. Όταν πρόκειται για διατεταγμένες νηστείες της Εκκλησίας μας, παραδείγματος χάρη Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές κλπ, τότε πρέπει, γιατί αυτό είναι ομολογία πίστεως. Οι άλλες όμως νηστείες, δηλαδή αυτές που γίνονται από άσκηση για την αγάπη του Χριστού ή για να εισακουστεί η προσευχή μας σε ένα αίτημά μας, πρέπει να γίνονται κρυφά. Σκοπός είναι να ζούμε ορθόδοξα, όχι απλώς να μιλούμε ή να γράφουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό βλέπεις ένα κήρυγμα δεν πληροφορεί, δεν αλλοιώνει τον άλλον, όσο καλό κι αν είναι, αν ο ιεροκήρυκας δεν έχει βίωμα. Ερώτησης. Αν γέροντα ο ακροατής ή ο αναγνώστης έχει καλή διάθεση? Απάντησης. Τότε αυτός έχει ήδη τη Θεία Χάρη, γι' αυτό και ωφελείται. Ένας όμως που δεν έχει καλή διάθεση θα πάρει και θα εξετάσει αυτά που λέει ο Ιεροκήρυκας και δεν θα έχει καμία ωφέλεια. Το να σκεφτόμαστε ορθόδοξα είναι εύκολο, το να ζούμε όμως ορθόδοξα θέλει κόπο. Μια φορά ένας θεολόγος είχε κάνει μια ομιλία και είχε πει να πάνε να δώσουν αίμα, γιατί υπήρχε ανάγκη. Και πράγματι πολλοί παρακινήθηκαν και έδωσαν πολύ αίμα. Εκείνος όμως δεν έδωσε ούτε μια σταγόνα, αν και είχε μπόλικο. Οι άλλοι τότε σκανδαλίστηκαν. «Εγώ», τους είπε εκείνος, «με την ομιλία που έκανα και παρακίνησα τον κόσμο να δώσει αίμα, είναι σαν να έδωσα το περισσότερο αίμα». Έτσι ανέπαβε το λογισμό του. Καλύτερα ήταν να μην έκανε την ομιλία και αθόρυβα να πήγαινε να δώσει λίγο αίμα. Η ζωή μετράει. «Εγώ είμαι δεξιός», μου είπε ένας που δεν είχε καμιά σχέση με την Εκκλησία. «Άμα δεν κάνεις σταυρό, τι ωφελεί», του είπα. «Το χέρι που δεν κάνει σταυρό, τι ωφελεί που είναι δεξί. Σε τι διαφέρει από το αριστερό που δεν κάνει σταυρό. Εκείνο έτσι και αλλιώς δεν κάνει σταυρό. Αν εσύ είσαι δεξιός και δεν κάνει σταυρό, σε τι διαφέρεις από τους αριστερούς. Ο σκοπός είναι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, να ζεις κοντά στο Χριστό, τότε βοηθάς και τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος έχει ζωή σωστή, το έργο του πληροφορεί. Σε μια πόλη ήταν ένας Προτεστάντης που όλους τους κατηγορούσε, τι κληρικούς, τι δεσποτάδες. Εκεί κοντά, σε ένα μοναστήρι, ασκήτευε και ένας μοναχός. Μια φορά ρώτησε τον Προτεστάντη ένας άθεος, «Καλά, όλους τους δεσποτάδες, τους παπάδες, τους κατηγορείς, γι' αυτόν τον καλόγερο τι έχεις να πεις». «Αυτόν τον παραδέχομαι», του λέει, «γιατί διαφέρει από τους άλλους. Ένας πιστός, όπου και αν είναι, πόσο βοηθάει όταν ζει σωστά. Θυμάμαι, ένας γνωστός μου αστυνομικός υπηρετούσε στα σύνορα. Εκεί ήταν και Σέρβοι κομμουνιστές και μάλιστα από τους πιο άθεους, τους πιο έμπιστους του κόμματος. Όταν έρχονταν Σέρβοι παπάδες στα σύνορα Ελλάδος και Σερβίας, ο αστυνομικός τους φιλούσε το χέρι. Οι κομμουνιστές το πρόσεξαν. Έλληνας αστυνομικός να φυλάει το χέρι των Σέρβων παπάδων έκανε μεγάλη εντύπωση στους κομμουνιστές και προβληματίστηκαν στο θέμα της πίστεως. Πόσο βοηθούν αυτοί που έχουν μια θέση όταν κρατάνε λίγο. Γι' αυτό κι εγώ κοιτάω μερικούς μεγάλους να τους δω όταν έρχονται για να τους βοηθήσω, γιατί αυτοί μπορεί να βοηθήσουν πολύ θετικά με το παράδειγμα. Να, ένας στρατάρχης που γνωρίζω είναι παράδειγμα και ό,τι κάνει το κάνει από μέσα του, με την καρδιά του, δεν το κάνει εξωτερικά. Οι άλλοι που τον βλέπουν προβληματίζονται και βοηθούνται. Παλιά και οι άρχοντες του τόπου είχαν αρχές, πίστευαν. Ξέρετε τι είχε πει μια αρχόντισσα σε κάποιον βουλευτή σε μια πόλη. Είχε πάει με το σύζυγό της την περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου σε ένα γεύμα και είχαν εκεί ψάρια, κρέατα. Αυτή δεν έτρωγε, γιατί νήστευε. Το πρόσεξε ο βουλευτής και της είπε, «Ασθενείς και οδοιπόροι νηστεία δεν κρατούν». «Ναι, οδοιπόροι με ρόδες», του απάντησε εκείνη και δεν άγγιξε τίποτε από τα αρτήσιμα. Αυτό που θα βοηθήσει θετικά τους ανθρώπους σήμερα είναι το παράδειγμά μας το χριστιανικό και η ζωή μας η χριστιανική. Τους χριστιανούς πρέπει να τους διακρίνει η πνευματική λεβενδιά και η αρχοντιά, η θυσία. Γι' αυτό λέω στους λαϊκούς να αγαπάτε τον Χριστό, να έχετε ταπείνωση, να κάνετε το καθήκον σας και ο Χριστός θα προβάλλει την αρετή σας στα μάτια των ανθρώπων. Η αρετή έχει τυπικό να προδίδει τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται αυτός, ακόμη και να κρυφθεί και να υποκριθεί με την διαχριστών σαλότητα, η αρετή θα τον προδώσει, έστω και αργότερα, και ο αποθηκευμένος του θησαυρός που θα ανακαλυφθεί, τότε μαζεμένος, θα βοηθήσει πάλι πολλές ψυχές, ίσως τότε περισσότερο. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφθαρτοί.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής θαυμάσαμε την πολύ μακροθυμία και τη μεγάλη συγκατάβαση του Αναστάντος Κυρίου μας μπροστά στη δυσπιστία του μαθητού του Θωμά, γεγονός που είχε ως ευεργετικό αποτέλεσμα την τρανή ομολογία του Αποστόλου. Ακούσαμε και τις σοφές συστάσεις και παρενέσεις του αλυσμονή του Αγιορείτου Γέροντος Πατρός Παϊσίου για την ομολογία πίστεως που πρέπει να δίνει ο Ορθόδοξος πιστός με την παρουσία και το φωτεινό του παράδειγμα. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σπουδαία παραδείγματα ορθοδόξου χριστιανικής ομολογίας που θα τονώνουν την πίστη και την αγωνιστική μας διάθεση. Το πρώτο παράδειγμα. Ένας ιεροκήρυκας, ομιλώντας στους στρατιώτες, ρώτησε αν ντρέπονται να φορούν τη στολή και το εθνόσημο που τους προσδιορίζει ποιας πατρίδος παιδιά είναι. «Όχι», απάντησαν όλοι με μια φωνή. «Χαρά μας να υπηρετούμε την πατρίδα και να ομολογούμε πως είμαστε τα στρατευμένα παιδιά της». Ο ιεροκήρυκας ρωτάει πάλι, «Μήπως ντρέπεστε που είστε χριστιανοί?» Νεκρική σιγή ακολούθησε, τη σιωπή όμως την έλυσε ένας στρατιώτης. «Όχι, πάτερ, εγώ αισθάνομαι χαρά γιατί είμαι χριστιανός και νιώθω την καρδιά μου λυτρωμένη από τον Κύριο. Την πίστη μου στο Χριστό αισθάνομαι την ανάγκη να την ομολογήσω και τώρα». Και λέει ο σχολιαστής, «Αδελφέ μου, μπορείς και εσύ να αισθάνεσαι χαρά και να ομολογείς πως είσαι χριστιανός? Η ιδιότητα του χριστιανού περιποιεί τιμή και δεν επιφέρει ατιμία. Η κοσμοφοβία πολλές φορές μας κάνει να στεκόμαστε σαν παγωμένοι μπροστά σε ανθρώπους που θα μπορούσαμε με θάρρος να ομολογήσουμε πως είμαστε κι εμείς στρατιώτες του Χριστού». Το δεύτερο παράδειγμα. Κάποτε Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο θαυμαστής της ειδωλολατρίας και σφοδρός πολέμιος του χριστιανισμού, σε μια του εκστρατεία ήθελε να πειράξει ένα χριστιανό. Του λέει: «Τι κάνει ο γιος του ξυλουργού της Ναζαρέτ?» Και ο χριστιανός με θάρρος και ετοιμότητα του απαντά: «Ο κυβερνήτης του κόσμου, τον οποίον εσύ αποκαλείς υβριστικά ξυλουργό, ετοιμάζει το φέρετρό σου». Στην ίδια εκστρατεία ο Ιουλιανός τραυματίζεται θανάσιμα. Μέσα στους φρικτούς πόνους ομολόγησε την ήττα του: «Ναι νίκικάς με Ναζορέε». Αυτή θα είναι η ομολογία όλων των αρνητών και πολεμίων του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός, ο βασιλεύς του κόσμου, θα παραμένει διαμέσου των αιώνων ο ασάλευτος κυβερνήτης της Οικουμένης, παρά τις γελίες αντιδράσεις των αθέων και απίστων. Και το τελευταίο. Μια παράδοση αναφέρει ότι ο Απόστολος Πέτρος, υπακούοντας στις παρακλήσεις των χριστιανών, δέχτηκε να απομακρυνθεί από τη Ρώμη μέχρις ότου σιγάσει το κύμα των διωγμών. Μόλις έφτασε στην πύλη της πόλεως, φεύγοντας, ο Απόστολος Πέτρος, παρουσιάζεται μπροστά του ο Χριστός και έκπληκτος τον ερωτά: «Πού πηγαίνεις, Κύριε?» Και η απάντηση του Χριστού: «Πηγαίνω στη Ρώμη να ξανασταυρωθώ». Ο Πέτρος αντιλήφθηκε το λάθος του και επέστρεψε στη Ρώμη, έτοιμος να δεχθεί το μαρτύριο χωρίς κανένα γονισμό και να ομολογήσει την πίστη του Χριστού. Η ιστορία αυτή θα επαναλαμβάνεται πάντοτε, όσες φορές εμείς εγκαταλείπουμε τις θέσεις μας, αρνούμενοι να επιτελέσουμε το καθήκον μας. Σε κάποια πύλη της ζωής μας θα συναντούμε τον Κύριο, έτοιμο πάντοτε να ξανασταυρωθεί για μας και για τη δική μας σωτηρία. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα είπαμε για τη μεγάλη μακροθυμία και την αξιοθαύμαστη συγκατάβαση του Θεανθρώπου Κυρίου μας στον δυσπιστήσαντα μαθητή του Θωμά, που προκάλεσαν εις αυτόν την σπουδαία ομολογία πίστεως, ύστερα από τα όσα εμπνευσμένα λόγια ακούσαμε από τον αείμνηστο πατέρα Παΐσιο Αγιορείτη για την ομολογία πίστεως που δίνει και πρέπει να δίνει ο κάθε ορθόδοξος πιστός, και μετά από τα διδακτικά παραδείγματα ομολογίας πίστεως που παραθέσαμε προηγουμένως, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να δίνουμε εν παντή καιρό και πάση ώρα την καλή ομολογία της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως προς κάθε κατεύθυνση, ομολογούντες ευτόνος και στεναρός ό,τι ομολόγησε ο μακάριος Απόστολος Θωμάς, κράζοντας από το βάθος της καρδιάς του: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Χριστός Ανέστη αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε».
Jesus.